говорить Радіо Свобода.
Шоста 6:30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарних новин вам бажає команда Ранкової Свободи. Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Сьогодні 30 жовтня, четвер. Найцікавіші теми в Україні і світі. Перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Президентський антикризовий законопроект проголосували в першому читанні. Чи зупиниться криза в Україні?
Фінансова криза. Вона буде недовготривалою.
До прямого ефіру Ранкової Свободи мають долучитися член фракції Партії регіонів Іван Попеску та представник від БЮТу Олег Ляшко. Що відбувається з цінами на нерухомість в умовах кризи в Україні?
Вони стоять у штопори із-за того, що ніхто не продає, ніхто не покупає.
В Україні визначили всіх чвертьфіналістів в розіграші Національного кубка з футболу.
Разом із 6 представниками елітного дивізіону у чвертьфінал Кубка України з футболу пробилися першолігові Олександрія та Олчевська Сталь.
А також ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса.
Влада рятуватиме валютний ринок, банки і олігархів-експортерів шляхом курсового і цінового пограбування населення України.
Про все це та багато іншого трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Парламентські вибори зашкодять реалізації заходів з протидії фінансовій кризі. Про це заявив голова Народної партії Володимир Литвин. Він вважає непопулярними заходи, передбачені у меморандумі між Україною та Міжнародним валютним фондом. Володимир Литвин наголосив, що у меморандумі є позиції, які викличуть масові невдоволення людей. Вони стосуються замороження на 2 роки наближення прожиткового мінімуму до мінімальної заробітної плати, замороження зростання пенсій, різке підвищення вартості комунальних послуг, жорсткі заходи щодо банківської системи і таке інше, зазначив Литвин. Для отримання позики МВФ у розмірі 16,5 мільярдів доларів Верховна Рада має ухвалити антикризовий закон, проект якого позитивно оцінює Міжнародний валютний фонд. Цей документ, внесений президентом України, парламент ухвалив учора у першому читанні. Сьогодні законопроект розглянуть у другому і останньому читанні. Фракція блоку «Наша Україна. Народна самооборона» наполягає на тому, щоб парламент повернувся до розгляду законопроекту про фінансування позачергових парламентських виборів. Як заявив голова фракції НУНС В'ячеслав Кириленко, під час вчорашнього голосування цього документа депутати від фракції БЮТ намагалися вилучити з пультів для голосування картки нунсівців. Натомість голова фракції БЮТ Іван Кириленко заявив, що повернення до цього питання не буде. Парламент не підтримав законопроект щодо забезпечення фінансування дострокових виборів, внесений депутатом від НУНС Ксенією Ляпіною. Міністр закордонних справ України Володимир Огрицько сподівається, що Європейський Союз запровадить безвізовий режим для України до 2012 року. Про це глава МЗС України заявив на брифінгу після зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Жаком Баро, який зазначив, що Єврокомісія розраховує на посилення ролі України у боротьбі з організованою злочинністю, торгівлею людьми та відмиванням брудних коштів. Щонайменше 170 людей загинули внаслідок потужного землетрусу, який стався напередодні на південному заході Пакистану. За офіційними даними, рятувальники витягли з-під уламків понад 1,5 сотні тіл у провінції Белуджистан. Але, як заявляє влада, жертв буде більше. За повідомленнями, сотні будинків зруйновані. Між США та Сирією загострилися двосторонні відносини. Посольство Сполучених Штатів сьогодні зачинене для відвідувачів через загострення відносин між двома країнами. Дипломатична місія попередила про підвищення ризику для американців. У Дамаску сьогодні відбудеться акція протесту проти недавнього рейду американських військових на сирійській території. Під час рейду, затвердженнями Сирії, загинули 8 мирних людей. За неофіційними даними, метою операції був чоловік, який переправляв до Іраку зброю та добровольців.
І про погоду в Україні на сьогодні, 30 жовтня. На заході мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, місцями сильний вітер. Температура повітря 13-18 градусів вище нуля. Така ж температура 13-18 з позначкою плюс триматиметься і на півночі, втім тут без опадів, лише місцями вранці туман. У центрі та на сході також сухо, позначка термометра покаже плюс 12, плюс 17 градусів. У південних областях без опадів 13-18 вище нуля і у Києві сьогодні опадів не передбачається. Вранці місцями туман, температура повітря плюс 14, плюс 16 градусів. І курс валют від Національного банку України. Американський долар Національний банк встановив на рівні 5 гривень 76 копійок. Втім, в обмінних пунктах долар коштує понад 7 гривень. Курс євро 7 гривень 35 копійок, а 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 12 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Отож, долар перетнув 7 гривень і продовжує рости. Фінансова криза дає про себе знати. Втім, фінансові проблеми в Україні недовготривалі, так вважають гості вечірньої свободи, якими були екс-міністр економіки України, доктор економічних наук, голова спостережної ради Української державної економічної компанії Володимир Лановий та експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь. Ведучий програми Роман Скрипін.
Я хотів би позитивної новини.
Фінансова криза, вона буде недовготривалою. Внутрішня криза кредитна теж буде недовготривалою. Інших джерел для того, щоб поглиблювалася українська економічна криза, немає. І серйозного безробіття в Україні не буде.
Пане Жолудь, нам загрожує безробіття масове до того?
Нам безумовно загрожує безробіття. Попит на метал не буде покращуватись до кінця наступного року. Український експорт буде в фізичному обсязі, скоріш за все, менше, аніж він був цього року. Він значно буде менше в ціновому обсязі, тому що і ціни на метали, і ціни на добрива, і ціни на машинобудування, вони можуть чи знижуються вже, чи можуть знижуватись. І попит буде падати. Відповідно, та кількість робочих місць, яка була, вона вже буде не потрібна.
Навіщо Україні гроші МВФ? Чи потрібні ці гроші Україні дійсно?
Дійсно, ми відчуваємо сьогодні, що у нас нестача валюти всередині країни через те, що торгівля у нас має серйозний дефіцит, імпорт зростає півтора рази більшими темпами, а останніми місяцями, в зв'язку з ситуацією на світових ринках, експорт взагалі почав фізично зменшуватися. Натомість наше керівництво, яке, наприклад, в першій половині року провело операції по ревальвації курсу, підштовхнули імпорт ще більше. Він зростає на 60% порівняно з минулим роком. Якщо немає, не надходить в країну валюта, а імпортери хочуть цю валюту купити, щоб ще більше завозити до нас товарів і послуг, долари приносять нам експортери, а експорт зменшується. Якщо не підтримати сьогодні ситуацію на цьому ринку додатковими доларами, продаючи їх, то курс буде падати, провалиться наше виробництво і споживання. Тобто ми всі тоді втрачаємо в рівні життя, а наші підприємства втратять в рівні свого виробництва. Ми з вами говорили, що зупиняються підприємства через те, що Національний банк прийняв таку стратегію, коли сьогодні задля збалансування самих коштів банків не дозволяється їм кредитувати підприємства, збільшувати кредити, давати нові кредити. Тим самим призупиняється виробництво.
Економічну ситуацію в Україні обговорювали екс-міністр економіки України, доктор економічних наук, голова спостережної ради Української державної економічної компанії Володимир Лановий та експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь. Вів програму «Вечірня свобода» Роман Скрипін. Отож, яким чином Україна виходитиме з фінансової кризи і чи вдасться депутатам сьогодні проголосувати антикризовий законопроект? Запитаємо у члена фракції Партії регіонів Івана Попеску. Він приєднався до прямого ефіру «Ранкової свободи». Доброго ранку, пане Попеску.
Добрий ранок.
Вчора депутати підтримали в першому читанні президентський варіант антикризового законопроекту. Чи вдасться сьогодні парламенту ухвалити цей документ в цілому?
Я думаю, що ті фракції, які вчора проголосували, а це «Наша Україна», БЮТ і «Блок Літвіна», вони, скоріше за всього, проголосують. Знаєте, що за основу президентського законопроекту, і про це було сказано, був взятий законопроект Віктора Федоровича Януковича і Миколая Івановича Азарова. Але, на жаль, є два моменти, на які ми не можемо погодитись. І самі із-за цього ми не змогли проголосувати, наша фракція. По-перше, те, що пропонується, що встановлює мінімальні заробітні плати на рівні прожиткового мінімуму, відповідно до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які були надруковані в відомості Верховної Ради України 2007 року номер 9, передбачено було, що з 1 січня 2009 року впроваджується ця норма. А те, що пропонується в законопроєкті президента, який підтримав уряд, пропонується, щоб замінити ці слова цифрами з 1 січня 2011 року. Що це означає? Це означає, що вже прийнятий закон, який дає якісь соціальні гарантії нашим громадянам, переноситься на два роки. Це є порушення 22 статті Конституції, де чітко написано, що при прийнятті нових законів, а також змін до існуючих законів, не допускається звужування обсягу і форм існуючих прав і свобод. І головне те, що це погіршить ситуацію наших простих громадян, тому що в першу чергу вони будуть страждати від цього. Це перший нюанс. Другий нюанс, на чому ми наполягали. Ми наполягали на тому, щоб чітко було написано щодо стабілізаційного фонду обсягом 40 мільярдів гривень. І куди направити ці кошти. Ідея вона прийнята, але чітко немає тієї процедури, яку ми пропонували, щоб не було корупційних схем. Ми пропонували, щоб ці кошти Національний банк і уряд.
Алло?
Алло, чути, де?
Так.
Де? На рахунок Ощадбанку та Укрексімбанку, тобто державних банків, і вони вже потім могли надавати відповідні кредити фінансову установу, щоб було абсолютно чітко і конкретно. Цього, на жаль, в цьому законопроєкті немає. Ми будемо наполягати на цих двох моментах. Угу. Третій момент. Національному банку дозволяється, згідно з проголосованим вчора в першому читанні законопроєкті, прийняти рішення про обмеження використання резидентами валютної виручки, тобто шляхом запровадження її обов'язкового продажу. Але треба також подивитись, які імпортери, про який імпорт йдеться. Якщо це йдеться на устаткування, на інше, для того, щоб розвивати виробництво, то тут треба подумати і підходити диференційно до цього. Є інші моменти, на які я б не хотів зараз наполягати, оскільки вони всі розписане у законопроєкті 3309-1 Віктора Федоровича Януковича Азарова, який ми пропонували. І ми на цьому будемо наполягати.
Пане Попеско, до іншої теми. Як ви вважаєте, позачерговим парламентським виборам в Україні бути? Адже депутати відмовились вчора дати гроші на вибори.
Вчора депутати відмовились дати гроші на вибори, але я хочу сказати про інше. Ви знаєте, що партія регіонів в 2007 році виступала категорично проти проведення таких виборів. Зараз ми на це погодились. І всі починають спекулювати на цьому. Справа в тім, що в минулому році на початку не було конституційних підстав для проведення цих виборів. І тільки коли вони з'явились, коли більше 150 депутатів склали свої мандати, партія регіону погодилась піти на ці вибори. Тобто появилась конституційна підстава. Партія регіону послідовно виступає за те, щоб був втілений принцип верховенства права. От і по попередньому законопроекту, про який ми говорили, ми також наполягали на тому, щоб всі норми Конституції були виконані. І коли є порушення Конституції, ми на це піти не можемо. І навпаки, коли передбачена Конституція якась норма, її треба виконувати. На цей раз ми виборів також не хотіли. Абсолютно не хотіли. Вони нам також невигідні.
Дякую.
Але з'явилась конституційна норма, що немає коаліції. Якщо немає коаліції, ми починаємо порушувати Конституцію, то як іти далі? Тому ми виступаємо за те, щоб виділити кошти, вирішити питання щодо політичної кризи, тому що вона пов'язана з економічною кризою, але дуже швидко. Тому ми пропонували зміни до закону про вибори, щоб дати можливість швидше це все вирішити, ці проблеми. І таким чином будемо рухатись. Якщо сьогодні будуть прийняті ті пропозиції, на які ми наполягали, ми будемо голосувати. Якщо ні, будемо наполягати на своєму, тому що Україна не має право взяти на себе додаткових 16,5 мільярдів з тим, щоб через пару років, вже коли не буде уряду Тимошенко, хтось інший почав повертати їх на кабальних умовах.
Зрозуміло. Дякую, пане Попеско. Про ситуацію в Україні, економічно і політично, ми говорили з представником фракції партії регіонів Іваном Попеско. А далі пора дізнатися, про що пише свіжа преса. З її оглядом вас ознайомить Ірина Біла.
У вас немає валютної виручки? Заробляєте в гривнях? Ще й кредит в доларах взяли? Тоді, як пише газета 24, за фінансову кризу в країні розплатитеся саме ви. Надало певності цьому твердженню появи на публіці керівництва Нацбанку, яке засвідчило, влада рятуватиме валютний ринок, банки і олігархів-експортерів шляхом курсового і цінового пограбування населення України. Про це наголошується в статті «Українцям зробили валютну операцію». Кризові явища світової економіки продовжують впливати на економічний стан України, пише газета «Голос України». Почалося закриття підприємств, які мали іноземні інвестиції, чи виробництво, на яких базувалося на іноземній сировині. Про закриття одного з найпотужніших підприємств Черкаської області розповідається в матеріалі «Прощання з головним платником податків». У найближчі два роки в Україні будуть заморожені ріст пенсій і мінімальної зарплати. Як пише газета «Факти», лише після введення мораторію на підвищення соціальних виплат держава зможе отримати кредит Міжнародного валютного фонду для стабілізації економічної ситуації в Україні.
Це був огляд преси від Ірини Білої. Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» та її ведуча Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і будьте з нами у Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні четвер, 30 жовтня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Чи можна вірити соціологам у США напередодні президентських виборів?
Соціологи вже переконалися, що ця передвиборча кампанія за Білий Дім повна несподіванок.
Найбільший автозавод Чехії «Шкода Авто» скорочує виробництво.
Чеський завод «Шкода Авто» є одним з тих світових феноменів, які за свою понад столітню історію ніколи не зупиняли виробництво.
Як світова фінансова криза вплине на ціни на нерухомість в Україні?
Вони стоять у штопорі із-за того, що ніхто не продає, ніхто не покупає.
Про все це за кілька хвилин. А зараз новини від Олександра Шевчука. Олександре, прошу.
Доброго ранку. Голова Народної партії Володимир Литвин вважає непопулярними заходи, передбачені у меморандумі між Україною та Міжнародним валютним фондом. Литвин наголосив, що у меморандумі є позиції, які викличуть масові невдоволення людей. Вони стосуються замороження на два роки наближення прожиткового мінімуму до мінімальної заробітної плати, замороження зростання пенсій, різке підвищення вартості комунальних послуг тощо. Для отримання позики МВФ у розмірі 16,5 мільярдів доларів Верховна Рада має ухвалити антикризовий закон, проект якого позитивно оцінює Міжнародний фонд. Фракція блоку «Наша Україна – Народна самооборона» наполягає на тому, щоб парламент повернувся до розгляду законопроекту про фінансування позачергових парламентських виборів. Як заявив голова фракції НУНС В'ячеслав Кириленко, під час вчорашнього голосування щодо цього документа депутати від фракції БЮТ намагалися вилучити з пультів для голосування картки нунсівців. Натомість голова фракції БЮТ Іван Кириленко заявив, що повернення до цього питання не буде. Парламент не підтримав законопроект щодо забезпечення фінансування дострокових виборів, внесений депутатом від НУНС Ксенією Ляпіною. Щонайменше 170 людей загинули внаслідок потужного землетрусу, який стався напередодні на південному заході Пакистану. За офіційними даними, рятувальники витягли з-під уламків понад 150 тіл у провінції Белуджистан. Але, як заявляє влада, жертв може бути і більше. Між США та Сирією загострилися двосторонні відносини. Посольство Сполучених Штатів зачинене сьогодні для відвідувачів через загострення відносин між цими країнами. Дипломатична місія попередила про підвищення ризику для американців. У Дамаску сьогодні відбудеться акція протесту проти недавнього рейду американських військових на сирійській території. Під час рейду, за твердженням Сирії, загинули 8 мирних людей. Глобальну кризу обговорюють у Казахстані країни ШОС. У центрі уваги глав урядів країн Шанхайської організації співпраці світова фінансова криза та економічна взаємодія держав-членів ШОС. У столиці Казахстану Астані зустрінуться прем'єр-міністри Казахстану, Киргизстану, Китаю, Росії, Туркменістану та Узбекистану. Хорватія посилює боротьбу з організованою злочинністю. Влада Хорватії оголосила про це після низки актів насилля, здійснених місцевою мафією. В країні створюють спеціальні суди, які розглядатимуть подібні злочини, посилюють програму захисту свідків. Влада повідомляє також про плани конфіскації майна злочинців та майбутню реформу поліції.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Американські соціологи прогнозують, господарем Білого Дому стане Барак Обама, кандидат від демократів. Він з відривом переможе свого суперника Джона Маккейна, сенатора від республіканців. Однак, наскільки можна довіряти соціологічним даним? Новітня історія США засвідчує, що люди подекуди не зізнаються, за кого віддадуть свій голос. Особливо, коли виринають питання расової приналежності, розповідає Мар'яна Драч.
За даними, які оприлюднив напередодні авторитетний дослідницький центр Pew, Барак Обама обганяє свого суперника аж на 16%. Інші загальнонаціональні опитування дають йому фору у 5-9%. Деякі журналісти вже пишуть про історичну перемогу Демократичної партії. Але Джон Маккейн рішуче виступає проти подібних висновків. Про це кандидат на Білий Дім говорив в програмі телекомпанії NBC.
I don't agree with their conclusion that I'm quote 11 or 12 or 14.
Я не погоджуюся з висновком, що я відстаю на 11, 12 чи 14 відсотків, яка б там не була цифра. За даними опитувань ЗОГБІ, розрив лише 3-4 відсотки, і він скорочується.
We are closing.
Можливо, що Маккейн має рацію. Соціологи вже переконалися, що ця передвиборча кампанія за Білий Дім повна несподіванок. У грудні минулого року газета «Вашингтон Пост» передбачала, що на внутрішньопартійних виборах Демократичної партії Гіллари Клінтон переможе Барака Обаму з відривом у 30 пунктів. Два тижні потому вона програла первинні вибори у штаті Айова. За даними опитувань компанії ЗОГБІ, Обама на 10 пунктів випереджав суперницю у штаті Нью-Гемпшир. У результаті там виграла Клінтон. Головна битва за Білий Дім, може, також готує несподіванку. Протягом останнього чверть століття результати соціологічних опитувань нерідко були помилковими у тих випадках, коли чорношкірому кандидату для перемоги була потрібна підтримка білих. Політологи називають це ефектом Бредлі, за іменем колишнього чорношкірого мера Лос-Анджелеса. Він програв на виборах губернатора Каліфорнії, хоча мав серйозну перевагу у попередніх опитуваннях. Чи може таке ж лихо спіткати Барака Обаму? У нього темношкірий батько і біла мама, і дехто його називає першим кандидатом, колір шкіри якого не матиме значення. За даними компанії Gallup, 88% білих американців кажуть, що расова приналежність кандидата не вплине на їхній вибір. Але у відповідь лунає аргумент, що дехто не захоче визнавати своїх расових забобон, коли їх розпитує по телефону незнайомець. Тож інтрига довкола виборів за Білий Дім не вщухає. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Найбільший автозавод Чехії «Шкода Авто» скорочує виробництво. Автодизайнери і виробники улюблених чехами легкових автомобілів визнають, їх суттєво торкнулася світова фінансова криза. Скорочується виробництво, зменшується експорт, але що найболючіше може відбитися на чеському ринку зайнятості – це зростання безробіття, розповідає Оксана Паленська з Праги.
Чеський завод «Шкода Авто» є одним з тих світових феноменів, які за свою понадстолітню історію ніколи не зупиняли виробництво. Нині три заводи «Шкоди Авто» – це головний у місті Млада Болеслав, інших два в містах Квасіне і Верхлабі – змушені скорочувати виробництво легкових автомобілів. Зменшення виробництва може торкнутися і зарубіжних партнерів «Шкоди». Мова про підприємства в Україні, Боснії, Герцеговіні, Індії, Казахстані і Росії, де збирають авто. Зокрема, до найбільших закордонних виробників понад 25 тисяч автомобілів за рік належить заводу в українському містечку Соломонове, що поблизу ЧОПа. Головна причина – зменшення попиту в покупців, передусім на світовому та європейському ринку, які почали ощаджувати через фінансову кризу, говорить речник «Шкода Авто» Ярослав Черний.
Pomalení nebo omezení výroby Škody Auto v tomto týdnu znamená to, že reagujeme na nižší.
Сповільнення чи обмеження виробництва Шкоди, зокрема цього тижня, пояснюється тим, що ми реагуємо на нижчий попит на автомобілі на західному ринку, що опинився у фінансовій кризі. Загалом ми маємо понад 100 ринків збуту у всьому світі, та найбільшим покупцем є Німеччина. Продаємо авто і в Україні. Нашим працівникам цього тижня ми дали додаткову відпустку за невихід. Хід на роботу вони отримають 75% середньої зарплати.
Не буде до праці, так достане 75% рівня.
На заводах «Шкода Авто» намагаються знайти інші шляхи боротьби з кризою. Крім додаткових відпусток, до кінця поточного року скасовані всі так звані додаткові зміни. Ймовірно, будуть скасовані і суттєво зменшені традиційні преміальні виплати наприкінці року. Це близько 1000 американських доларів на особу. І ще один крок, на який в боротьбі з фінансовою кризою пішла чеська «Шкода». На національному ринку суттєво зменшилась ціна найбільш популярних марок. Наприклад, «Шкода Фай», яка, до речі, є найулюбленішим автом серед чеських жінок, тепер коштує на 1000 доларів менше, тобто в середньому до 8000 доларів. Подешевшали також «Шкода Октавія» і «Шкода Феліція». Та чи вдасться вистояти «Шкоді Авто» в глобальній фінансовій кризі, нині ще говорити передчасно. Страх з найбільшої небезпеки – безробіття неподоланий. На чеському ринку праці до вже нині безробітних кількох сотень виробників відомого у світі богемського скла можуть додатись і автовиробники. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Не відпочиває криза і в Україні. Експерти роблять суперечливі прогнози щодо цін тут на нерухомість. Деякі фахівці, зокрема ріелтори, пророкують: криза кризою, а квартири наступного року на 3-5% знову подорожчають. Натомість інші аналітики звинувачують авторів таких прогнозів у зацікавленості та переконують: економічні негаразди вже позначились, і обвал цін на нерухомість неминучий. Що ж відбувається на українському ринку нерухомості? Про це говорять «Звуки життя», «Квартирна ціна» із Сашком Лащенком.
У Львові ринок нерухомості стоїть. Квартири на вторинному ринку подешевшили на чверть, зазначає кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Люди не поспішають продавати помешкання чи земельні ділянки, а тим паче зараз, коли Україна пожинає плоди економічної кризи. Галина Терещук.
Я зателефонувала у майже 15 приватних фірм, які займаються операціями з нерухомості. Ніде не застала працівників. В одній із фірм пояснили:
заборонили кредити, і в нас ринок зупинився.
Ріелтори зазначають, що на ринку нерухомості у Львові період стагнації вартість квартир знизилася до 20-25%, зазначив в коментарі приватний підприємець Ігор. За його словами, у цьому винна паніка, яку посіяла преса кілька місяців тому, що на ринку нерухомості станеться обвал. Однак фахівець прогнозує, що внаслідок економічної фінансової кризи в Україні та світі ціни падатимуть на квартири низької якості. Гарні помешкання не продаватимуть, а вищого класу люкс житло коштуватиме ще дорожче. Такої ситуації буде найближчий рік-два. Нині метр квадратний помешкання у Львові оцінюють від 1,5 до 3 тисяч доларів.
Забудовники, банкіри і ріелтори брешуть, лякаючи зростанням цін на житло. Нерухомість вже продається зі знижкою 30-50%, і зупинити обвал неможливо. Про це пише в «Економічній правді» Сергій Лямець. Те, що кредитних грошей немає ані для будівельника, ані для покупців, відомо не лише експертам. А без цих грошей немає попиту. Де ж передумови для утримання захмарних цін на квартири? Працівник однієї з київських будівельних компаній Віра Іванівна про нинішнє становище колег.
Вони стоять у штопори із-за того, що ніхто не продає, ніхто не покупає. А із-за того, що кредити і депозити не дають, не дає держава, то взагалі ринок нерухомості, я думаю, що впав. Квартири подешевшали. Двокімнатна. Коли можна було квартиру тому назад 2 неділі купити чи 3 до запровадження Нацбанком цієї системи, що депозити прикрили, то можна було квартиру двокімнатну купити за 146 тисяч. Тепер її можна купити за 118.
На вартість квартир може вплинути і відсутність кредитів, і політична нестабільність, визнає Віктор Несін, віце-президент Асоціації фахівців з нерухомості та ріелторів України. Однак при цьому він наполягає: обвалу цін на ринку нерухомості очікувати не варто.
Грубо говоря, якщо ми сьогодні спати ложились, там однокомнатна квартира стоїла 90 тисяч, а завтра проснулися, та квартира почала стоїти 50 тисяч. От це обвал. Я думаю, що до такого в нас не дійде. По одной простой причине. В следующем году мы будем наблюдать дефицит предложений по недвижимости. Почему? Потому что у нас строительные компании, которые работают на первичном рынке, заморозили те объекты, которые должны были сдавать. И те квартиры, которые должны были поступить на вторичный рынок с первичного, они не поступят. Соответственно, будет достаточно низкое предложение на рынке недвижимости. А мы знаем по всем законам рынка, если предложение уменьшается, соответственно, цена может возрастать.
Купівля квартири була кілька років поспіль вдалим вкладенням коштів для тих, хто мав суттєві заощадження. А тепер от криза, і банківські ціни на нерухомість непевні, і вартість золота коливається. Куди ж краще вкладати гроші тим, хто їх має? Невже тримати у панчохах? Порада економіста Олександра Жолудя.
Найкращим варіантом є вкластися в декілька депозитів, які вкласти в різні банки. Але тут треба пам'ятати, що якщо в нас дійсно почнеться падіння цілої низки банків замість одного-двох, то ми можемо мати таку ситуацію, що не зможуть навіть повністю гарантувати повернення всіх вкладів у тих межах, які гарантуються фондом гарантування вкладів. Але все одно з усіх інших варіантів вкладання на банківський депозит, воно, мабуть, є найбільш надійним після варіанту просто тримати ці гроші на руках у вигляді готівки.
Найміцнішими бастіонами з втримання цін на квартири лишаються наразі Київ, Одеса і Крим. Продавці нерухомості тримають тут ціни з останніх сил, але все одно однокімнатні хрущовки можна вже зараз придбати в Києві за 75 тисяч доларів. Хоча кілька місяців тому це можна було зробити лише за сотню тисяч зелених.
яким запам'ятає цей день в Україні та світі.
Процес політичного дозрівання українців не поспіватиме за процесами їхнього, є російське таке слово, оболванювання.
На великі віли, на величезні ділянки землі додатково.
Голодомор чинсиня, però anche qualche cosa importante.
Якщо ми отримаємо українських комуністів, і вони стануть пліч-о-пліч працювати на українську політику, то я перший буду вести з ними діалог.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
7 година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи в ефірі Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 30 жовтня, четвер, і далі у програмі ми поговоримо про такі теми. Президентський антикризовий законопроект проголосували в першому читанні. Чи зупиниться криза в Україні?
Фінансова криза. Вона буде недовготривалою.
До прямого ефіру Ранкової Свободи має долучитися народний депутат від БЮТ Олег Ляшко. В Україні визначили всіх чвертьфіналістів в розіграші Національного кубка з футболу.
Разом із 6 представниками елітного дивізіону у чвертьфінал Кубка України з футболу пробилися першолігові Олександрія та Олчевська Сталь.
Про це та більше за кілька хвилин. А зараз інформаційний випуск від Олександра Шевчука. Олександре.
Доброго ранку. Голова Народної партії Володимир Литвин вважає непопулярними заходи, передбачені у меморандумі між Україною та Міжнародним валютним фондом. Володимир Литвин наголосив, що у меморандумі є позиції, які викличуть масові невдоволення людей. Вони стосуються замороження на 2 роки наближення прожиткового мінімуму до мінімальної заробітної плати, замороження зростання пенсій, різке підвищення вартості комунальних послуг, жорсткі заходи щодо банківської системи, зазначив Литвин. Для отримання позики МВФ у розмірі 16,5 мільярдів доларів Верховна Рада має ухвалити антикризовий закон, проект якого позитивно оцінює Міжнародний валютний фонд. Фракція блоку «Наша Україна» «Народна самооборона» наполягає на тому, що парламент повернувся до розгляду законопроекту про фінансування позачергових парламентських виборів. Як заявив голова фракції НУЦ В'ячеслав Кириленко, під час вчорашнього голосування щодо цього документа депутати від фракції БЮТ намагалися вилучити з пультів для голосування картки нунцівців. Натомість голова фракції БЮТ Іван Кириленко заявив, що повернення до цього питання не буде. Парламент не підтримав законопроект щодо забезпечення фінансування дострокових виборів, внесений депутатом від НУЦ Ксенією Ляпіною. Міністр закордонних справ України Володимир Огриско сподівається, що Європейський Союз запровадить безвізовий режим для України до 2012 року. Про це глава МЗС України заявив на брифінгу після зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Жаком Барро, який зазначив, що Єврокомісія розраховує на посилення ролі України у боротьбі з організованою злочинністю, торгівлею людьми та відмиванням брудних коштів. Барро також зазначив, що ці питання лібералізації візового режиму залежатимуть насамперед від України. Щонайменше 170 людей загинули внаслідок потужного землетрусу, який стався напередодні на південному заході Пакистану. Зруйновані сотні будинків. Між Сполученими Штатами Америки та Сирією загострюються двосторонні відносини. Посольство США сьогодні зачинене для відвідувачів через загострення цих відносин. Дипломатична місія попередила про підвищення ризику для американців. У Дамаску сьогодні відбудеться акція протесту проти недавнього рейду американських військових на сирійських територіях. Під час рейду, затвердженням Сирії, загинули 8 мирних людей. За неофіційними даними, метою операції був чоловік, який переправляв до Іраку зброю та добровольців. Глобальну кризу обговорюють у Казахстані країни ШОС. У центрі уваги глав урядів країн Шанхайської організації співпраці, світова фінансова криза та економічна взаємодія держав-членів ШОС. У столиці Казахстану Астані зустрінуться прем'єр-міністри Казахстану, Киргизстану, Китаю, Росії, Туркменістану та Узбекистану. Ціна на нафту починає зростати. У Нью-Йорку вартість одного барелю нафти перевищує $67, збільшившись майже на 8%. Цьому сприяло рішення Федеральної резервної системи США знизити базову кредитну ставку на 1%. Це мало б стимулювати економіку. Разом з тим, американська влада в рамках підтримки фінансової системи виділила $125 мільярдів 9 найбільшим банкам країни.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Долар перетнув 7 гривень і продовжує рости. В країні економічна криза. Втім, фінансові проблеми в Україні недовготривалі, так вважають гості вечірньої свободи, якими були екс-міністр економіки України, доктор економічних наук, голова спостережної ради Української державної економічної компанії Володимир Лановий та експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолодь, ведучий програми Роман Скрипін.
Я хотів би позитивної новини.
Фінансова криза, вона буде недовготривалою. Внутрішня криза кредитна теж буде недовготривалою. Інших джерел для того, щоб поглиблювалася українська економічна криза, немає. І серйозного безробіття в Україні не буде.
Пане Жолодь, нам загрожує безробіття масове до того?
Нам безумовно загрожує безробіття. Попит на метал не буде покращуватись до кінця наступного року. Український експорт буде в фізичному обсязі, скоріше за все, менше, аніж він був цього року. Він значно буде менше в ціновому обсязі, тому що і ціни на метали, і ціни на добрива, і ціни на машинобудування, вони можуть, чи знижуються вже, чи можуть знижуватись. І попит буде падати. Відповідно, та кількість робочих місць, яка була, вона вже буде не потрібна.
Навіщо Україні гроші МВФ? Чи потрібні ці гроші Україні дійсно?
Дійсно, ми відчуваємо сьогодні, що у нас нестача валюти всередині країни через те, що торгівля у нас має серйозний дефіцит, імпорт зростає в півтора рази більшими темпами, а останніми місяцями в зв'язку з ситуацією на світових ринках експорт взагалі почав фізично зменшуватися. Натомість наше керівництво, яке, наприклад, в першій половині року провело операції по ревальвації курсу, підштовхнули імпорт ще більше. Він зростає на 60% порівняно з минулим роком. Якщо немає, не надходить в країну валюта, а імпортери хочуть цю валюту купити, щоб ще більше завозити до нас товарів і послуг, долари приносять нам експортери, а експорт зменшується. Якщо не підтримати сьогодні ситуацію на цьому ринку додатковими доларами, продаючи їх, то курс буде падати, провалиться наше виробництво і споживання. Тобто ми всі тоді втрачаємо в рівні життя, а наші підприємства втратять в рівні свого виробництва. Ми з вами говорили, що зупиняються підприємства через те, що Національний банк прийняв таку стратегію, коли сьогодні задля збалансування самих коштів банків не дозволяється їм кредитувати підприємства, збільшувати кредити, давати нові кредити. Цим там призупиняється виробництво.
Економічну ситуацію в Україні обговорювали екс-міністр економіки України, доктор економічних наук Володимир Лановий та експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолодь. Вів програму «Вечірня свобода» Роман Скрипін. Економічну та політичну ситуацію в Україні ми попросили прокоментувати народного депутата від блоку Юлії Тимошенко Олега Ляшка. Він на зв'язку зі студією. Доброго ранку, пане Ляшко.
Добрий ранок.
БЮТ підтримує сьогодні в цілому президентський антикризовий законопроект?
Так, обов'язково. Так, як і вчора 156 голосів, так і сьогодні віддамо. Але за умови, якщо там не буде норми про виділення майже півмільярда гривень на дострокові парламентські вибори, ми за це голосувати не будемо.
Отож, як діятиме ваша політична сила, якщо НУНС внесе поправки в антикризовий законопроект?
А ми намагатимемося переконати НУНС, що це сьогодні недоцільно, що під розмови про подолання політичної кризи, яка їм вважається, насправді вони валять країну.
Пане
як
Ляшко, яким чином? Яким чином будете переконувати? Блокуванням трибуни?
Да ні, ну всіма засобами доступними. Так як до цього переконували, так і далі будемо переконувати.
Угу. А вчора в Верховній Раді виникла сутичка. Депутати від БЮТ відібрали картки наших українців і нібито не дозволяли нунцівцям голосувати. Законопроект про вибори завалили. Парламент завалив. Втім, напередодні цього інциденту лідер вашої фракції Іван Кириленко обіцяв, що після ухвалення антикризових законопроектів блок Тимошенко не заважатиме працювати над іншими законами. Прокоментуйте.
А ми нікому й не заважали. І жодної карточки в депутата від НУНС ми не забирали. Йдеться про карточку депутата Рибакова, який формально вважається членом фракції блоку Тимошенко, але його карточка чомусь стояла в гнізді народного депутата від нашої України Шкутяка.
І щодо Оксани Білозір?
Ніхто нічого не брав.
Тобто ви...
Це не відповідає дійсності. Ну не було Білозір у залі, не було Вакарчука в залі, а їхні карточки голосували.
Так чому ж виникла сутичка?
Що-що?
Чому ж виникла сутичка?
Бо ми забирали картку Рибакова.
Угу. Дякую.
А не Білозір.
Пане Ляшко, ви вважаєте, чи вдасться демократичним силам реанімувати коаліцію?
Ну, не маю жодних сумнівів, що це вдасться, якщо здоровий глузд візьме гору у головах наших партнерів.
А і ви готові працювати якщо все ж таки не вдасться, тому що багато із представників нашої України не поділяють вашу точку зору, ви готові працювати без коаліції 4 роки?
Я думаю, що в інтересах країни треба працювати хоч в коаліції, хоч без коаліції, подолаємо кризу, потім підемо на вибори. А зараз не час проводить вибори.
І ще таке питання, пане Ляшко. Президент Ющенко доручив уряду домовитися з Євросоюзом щодо співпраці у випадку нападу на Україну. Чому секретаріат активізував цю діяльність таку у цьому питанні саме зараз? Які передумови цього?
Ну, а чому секретаріат активізував діяльність, коли у Грузії були події? Тобто це відома технологія показати себе захисником вітчизни, таким найбільшим патріотом. Тобто всі інші невідомо про що думають. Один він дбає про безпеку країни, про не напад на неї і так далі. Тобто це показати людям, нічого ж більше показати. То давайте хоч побряцаємо мускулами, яких, правда, немає перед спільнотою світовою.
Дякуємо, зрозуміла ваша позиція. Позицію блоку Юлії Тимошенко у політичних протистояннях в Україні ми обговорювали з депутатом від БЮТ Олегом Ляшком. І до подій спорту. Віші Ананд відстояв титул шахового короля світу. Індійський гросмейстер захистив власний чемпіонський титул, здобувши дострокову перемогу над росіянином Крамніковим. А в українському футболі визначилися всі чвертьфіналісти в розіграші Національного кубка. Докладніше про це та інше зі світу спорту в огляді Геннадія Мороза.
Головною несподіванкою учорашніх кубкових матчів стали успішні виступи футболістів Олександрії та Алчевської Сталі. Два скромні клуби з першої ліги у середу подужали представників вищого дивізіону. Так алчевці не змусили сумніватися у власній перевазі над аутсайдерами еліти з футбольного клубу Львів 2-0. А от Олександрія у рівній боротьбі лише в серії після матчевих пенальті здолала опір одного з грандів українського футболу – Дніпра. Хоча останні невдачі дніпрян радше свідчать про приналежність команди Володимира Бессонова до середняків чемпіонату, аніж до його лідерів. А ось інші представники еліти не схибили. Сімферопольська Таврія на шляху до провідної кубкової вісімки у кримському дербі переграла першоліговий Фенікс і Лічівець. З тим ж рахунком 2-0 металургівці Донецька переграли у гостях футбольний клуб Харків, а столичне Динамо без надзусиль і також двічі вразивши ворота суперника переграло Луганську Зорю. Продовжує боротьбу за почесний трофей харківський Металіст, який був сильнішим за київський Арсенал, а також донецький Шахтар, що в Ужгороді розгромив місцеве Закарпаття 4-1. Нагадаю, що у вівторок до кубкового чвертьфіналу пробилася Ворскла. Полтавчани у Києві здолали столичну Оболонь. Жеребкування наступного раунду Національного кубка відбудеться цими днями, а перші чвертьфінали буде зіграно ще цього року. А тим часом хокеїсти київського «Сокола» продовжують спростовувати тезу про те, що один у полі не воїн. Єдиний професійний клуб України і надалі непереможний в чемпіонаті сусідньої Росії. У черговому матчі вищого дивізіону українці з рахунком 7-1 у середу розгромили у гостях середняків чемпіонату з хокейного клубу «Белгород». Одним з найактивніших в складі «Сокола» був Олександр Яковенко, який в підсумку записав на свій рахунок хет-трик. Разом із хокеїстами Дмитрова кияни і надалі на чолі чемпіонату. І вже сьогодні зійдуться з «Белгородом» в повторному матчі. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Події спорту і не тільки описує сьогодні свіжа преса. Крім того, в газетах ви прочитаєте, за чий рахунок влада рятуватиме валютний ринок України. Чому найближчим часом не збільшуватимуть пенсій, в списках якої партії балотуватиметься в парламент Віктор Медведчук. Про це свіжа преса пише і з оглядом її вас ознайомить Ірина Біла.
У вас немає валютної виручки, заробляєте в гривнях, ще й кредит в доларах взяли. Тоді, як пише газета 24, за фінансову кризу в країні розплатитеся саме ви. Надало певності цьому твердженню появи на публіці керівництва Нацбанку, яке засвідчило, влада рятуватиме валютний ринок, банки і олігархів-експортерів шляхом курсового і цінового пограбування населення України. Про це наголошується в статті «Українцям зробили валютну операцію». Кризові явища світової економіки продовжують впливати на економічний стан України, пише газета «Голос України». Почалося закриття підприємств, які мали іноземні інвестиції, чи виробництво, на яких базувалося на іноземній сировині. Про закриття одного з найпотужніших підприємств Черкаської області розповідається в матеріалі «Прощання з головним платником податків». У найближчі 2 роки в Україні будуть заморожені ріст пенсій і мінімальної зарплати. Як пише газета «Факти», лише після введення мораторію на підвищення соціальних виплат держава зможе отримати кредит Міжнародного валютного фонду для стабілізації економічної ситуації в Україні. Народний депутат України Андрій Клюєв в інтерв'ю газеті «Діло» наголошує, що дострокові вибори варто проводити не пізніше лютого 2009 року. Регіонал називає Віктора Медведчука своїм другом і підтверджує інформацію, що екс-лідер СДПУО балотуватиметься в парламент за списками партії регіонів. Стаття називається «Зв'язковий між Януковичем і Тимошенко». На сьогодні все. З анонсом публікації сьогоднішньої пресі вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7 година 15 хвилин. Перед мікрофоном Ярина Матвійчук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні, 30 жовтня, четвер. І далі у програмі ми поговоримо про таке. СБУ та прокуратура затримала начальника одного з райвідділів міліції у Криму. Так, борються з корупцією чи б'ють по міністру політику Луценку? Як впливає світова фінансова криза на галузь машинобудування?
Цього року через спад попиту буде випущено на 45 тисяч менше мерседесів, на 40 тисяч менше опелів, на 25 тисяч менше БМВ.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу?
Додатковий кредит пройшов затвердження у Конгресі з досить великими труднощами. Через очевидну небезпеку для США матеріально підтримувати комуністичну державу.
Про це за кілька хвилин. Наразі ж інформаційний випуск та ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Фракція блоку «Наша Україна. Народна самооборона» наполягає на тому, щоб парламент повернувся до розгляду законопроекту про фінансування позачергових парламентських виборів. Як заявив голова фракції НУС В'ячеслав Кириленко, під час вчорашнього голосування щодо цього документа депутати від фракції БЮТ намагалися вилучити з пультів для голосування картки нунсівців. Натомість голова фракції БЮТ Іван Кириленко заявив, що повернення до цього питання не буде. Парламент не підтримав законопроект щодо забезпечення фінансування дострокових виборів, внесений депутатом від НУЦ Ксенією Ляпіною. Міністр закордонних справ України Володимир Огрицько сподівається, що Європейський Союз запровадить безвізовий режим для України до 2012 року. Про це глава МЗС України заявив на брифінгу після зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Жаком Барро, який зазначив, що Єврокомісія розраховує на посилення ролі України у боротьбі з організованою злочинністю, торгівлею людьми та відмиванням брудних коштів. Барро також зазначив, що питання лібералізації візового режиму залежатиме насамперед від України. Україна хоче брати участь у силах швидкого реагування Євросоюзу. Київ готує списки своїх частин та інших військових можливостей, які могли б долучитися до бойових груп Європейського Союзу, повідомив військовий представник ЄС. Свою пропозицію Україна подала учора на засіданні оборонних керівників 27 країн Євросоюзу в Брюсселі. Повідомив начальник військового комітету ЄС генерал Андрій Бантежа. За його словами, Україна пропонує надати інженерні та аеромобільні батальйони, санітарно-евакуаційну авіацію та стратегічні транспортні літаки. Посольство США сьогодні зачинене для відвідувачів у Сирії через загострення відносин між двома країнами. Дипломатична місія попередила про підвищення ризику для американців. У Дамаску сьогодні відбудеться акція протесту проти недавнього рейду американських військових на сирійській території. Під час рейду, за твердженнями Сирії, загинули 8 мирних людей. Глобальну кризу обговорюють у Казахстані. Країни ШОС. У центрі уваги глав урядів країн Шанхайської організації співпраці світова фінансова криза та економічна взаємодія держав-членів ШОС. У столиці Казахстану Астані зустрінуться прем'єр-міністри Казахстану, Киргизстану, Китаю, Росії, Туркменістану та Узбекистану. Південна Корея виведе свої війська з Іраку до 20 грудня, повідомило Міністерство оборони країни. У 2004 році Сеул направив до Іраку 3600 військовослужбовців, тоді це був третій за численністю контингент після США і Великобританії. На даний час в Іраку перебувають 650 солдатів та офіцерів з Південної Кореї.
Ексклюзивні матеріали, найсвіжіші та найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.org. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем у світі та в Україні. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Криму Служба безпеки та прокуратура затримали начальника одного з райвідділів міліції. Про це, що це, боротьба з корупцією чи удар по главі МВС, міністру політику Юрію Луценку. Про це поговоримо з кореспондентом Радіо Свобода у Криму Володимиром Притулою. Він приєднався до прямого ефіру «Ранкової свободи». Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
А чи відомі подробиці цього таки досить гучного затримання? Все ж таки не щодня в Україні за грати потрапляють такого високого рівня міліціонери.
Справді, за останні роки це перший арешт офіцера міліції рівня начальника районного відділу в Криму. Втім, подробиць його затримання не дуже багато. Відомо лише, що операцію позавчора провели оперативники Служби безпеки України за підтримки кримської прокуратури. Начальник Первомайського районного відділу міліції перебував у відпустці, тому на службі спершу не знали про його затримання. За неофіційними даними, він затриманий за відновленою кримінальною справою 2005 року – розкрадання, грабежі, крадіжки. На той час він працював у Джанкойській міліції начальником відділу карного розшуку. У прокуратурі Криму підтвердили факт затримання, як і в Центрі громадських зв'язків кримської міліції. Але в прокуратурі кажуть, що міліціонеру інкримінують службові зловживання. Затриманого доправили до Сімферопольського ізолятора тимчасового утримання, і сьогодні має відбутися суд, який має вирішити, чи буде він заарештований, чи йому застосують іншу запобіжну міру.
Володимире, як розцінюють інцидент місцеві правоохоронці і експерти?
Ну, правоохоронці ніяк не коментують це затримання, але джерела в головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України ВРК звернули увагу на повідомлення на форумі інтернет-сторінки «Главко» за 10 вересня минулого року, коли кримську міліцію очолював Анатолій Могильов, який нині очолює штаб партії регіонів в Криму. Ну, в цьому анонімному повідомленні мова йде, зрештою, це прохання звернути увагу на те, що в Первомайському районному відділі працює на посаді начальника людина, яка раніше працювала в Джанкойському міськрайонному відділі і курувала, як мовиться в цьому повідомленні, незаконні пункти металобрухту, наркотики і незаконний продаж нерухомості в цьому регіоні. Ну, мова йде про те, що його захищає один з заступників начальника кримської міліції. Саме та людина, там називається прізвище, саме та людина, яку згодом міністр Луценко не міг звільнити з посади, оскільки той перебував то у відпустці, то на лікарняному. І досі фактично він працює, хоча не ходить на роботу, але працює в цій посаді. Тобто це людина протилежного, скажімо так, політичного табору Юрію Луценко. Тому одразу ці версії, які з'явилися, що очевидно, все-таки цей арешт, це удар по Юрію Луценко, певно, все-таки вони не будуть підтверджуватися. Очевидно, до політики це має менший якийсь зв'язок, оскільки, ну, відомо складні стосунки Юрія Луценка як політика і Генеральної прокуратури.
Дякую, Володимире. У Криму Служба безпеки та прокуратура затримали начальника одного з райвідділів міліції. Про це ми дізналися від кореспондента Радіо Свобода в автономії Володимира Притули. Фінансова криза у Німеччині загрожує перетворитися на серйозну кризу економічну. Європейська автомобільна галузь вже відчула на собі її перші відголоски. Попит на автомобілі різко впав. Це означає проблеми не тільки безпосередньо для виробників машин, але й автоматично для постачальників комплектуючих частин, розповідає кореспондент Радіо Свобода в Німеччині Ярослав Кандиба.
Якщо збирають менше автомобілів, то логічно менше потрібно і комплектуючих частин. За даними німецького телеканалу CDF, цього року через спад попиту буде випущено на 45 тисяч менше мерседесів, на 40 тисяч менше опелів, на 25 тисяч менше BMW. Таку ситуацію почали відчувати на собі також чисельні фірми, які спеціалізуються на постачанні комплектуючих частин. Компанія Bosch, наприклад, на тиждень відправила у примусову відпустку всіх своїх працівників, говорить представник фірми Андреас Кемп.
sprechen natürlich mit dem Betriebsrat sowohl über Arbeitszeit.
Зараз ми ведемо переговори з робітничими радами про можливість скорочення робочого часу. Якщо цього не вистачить, тоді доведеться запроваджувати неповний робочий день.
Dies nicht ausreichen auch über Kurzarbeit.
Сказав Кемп. Експерти малюють песимістичні прогнози для близько 700 виробників комплектуючих частину Німеччини, де зайнято 350 тисяч працівників. Дехто не виключає, що реальна загроза зависла над щонайменше 50 тисячами робочих місць. Якщо такий негативний сценарій виправдається і середній бізнес не отримає належної підтримки, тоді криза може перекинутися і в Україну. У Стрию, наприклад, працює завод німецької компанії «Леоні», яка також спеціалізується на постачанні комплектуючих для автомобілебудівників. Ситуація у європейській автомобільній промисловості серйозно непокоїть і Брюссель, говорить комісар ЄС з питань промисловості Гюнтер Ферхойген.
Wir haben einen Einbruch in der Nachfrage und das führt zu einem Rückgang der
Produktion. Зараз ми маємо скорочення попиту. Це призводить до скорочення виробництва, що в свою чергу призводить до втрати робочих місць. Такою є ситуація. Нам потрібно зупинити такий розвиток, і єдина можливість, як це зробити, спонукати людей до купівлі авт.
Сказав Ферхойген. У Німеччині зараз розмірковують над зниженням автомобільного податку на машини, які відповідають екологічним нормам. Можливо, це стане стимулом для споживачів, аби вони більше купували авто. У Брюсселі опікуються безпосередньо фірмами-постачальниками. У Європейському інвестиційному банку вивчають можливість надання середнім підприємствам кредитів на вигідних умовах. Гроші мають бути інвестовані, знову ж таки, у розробку екологічно чистих технологій. Річ у тім, що фірми-постачальники, як правило, спочатку самі фінансують нові розробки, і лише коли налагоджується серійний випуск, вони повертають вкладені кошти. Експерти наголошують, що і в умовах фінансової кризи банки повинні забезпечити фінансування інвестицій, аби виробники комплектуючих частин зберегли свою конкурентоздатність у майбутньому. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Сьогодні 30 жовтня, і що відбулося цього дня в історії України і світу? 1888 року Лао Джон запатентував кулькову ручку. У 1941 році розпочалась оборона Севастополя, а цього дня, 1956 року, президія ЦК КПРС прийняла секретну резолюцію про збройне придушення угорського повстання. Розповідає Віктор Недоступ з рубрикою «Цей день в історії».
30 жовтня 1905 року в надії заспокоїти революційні заворушення в Росії в Петербурзі опубліковано маніфест російського імператора Миколи II про вдосконалення державного порядку, в котрому були проголошені недоторканність особи, свобода слова, зборів, союзів та об'єднань і оголошено про скликання Державної думи парламенту з законодавчими правами. 1941, прагнучи уникнути прямого військового втручання у Другу світову війну, обмежившись лише матеріальною допомогою, президент Сполучених Штатів Франклін Рузвельт підписує указ про виділення Радянському Союзу кредиту в 1 мільярд доларів в рамках програми «Ленд-ліз». Позика безпроцентна і має бути повернутою через 5 років по закінченню війни, хоча Радянський Союз вже отримав озброєння із Сполучених Штатів. Додатковий кредит пройшов затвердження в Конгресі з досить великими труднощами через очевидну небезпеку для США матеріально підтримувати комуністичну державу. До кінця Другої світової війни більше 50 мільярдів доларів у вигляді прямих грошових кредитів, озброєння, транспортних засобів будуть надані 44 державам світу. Після закінчення війни програма «Ленд-ліз» трансформується у план Маршала по наданню допомоги для відновлення економіки дружніх демократичних держав, навіть якщо ці держави під час війни були ворожі Сполученим Штатам Америки. А в 1974-му у столиці Заїру, Кіншасі, відбувся один із найзнаменитіших боїв в історії професійного боксу між чемпіоном світу у надважкій категорії Джорджем Форменом та претендентом Мухаммедом Алі, котрий повертався. Алі несподівано для всіх відмовився від своєї звичної тактики пурхати як метелик, жалити як бджола, і 6 раундів вимотував Формена, приймаючи на захист страшні удари, які до нього мало хто витримував. Формен бив підряд 5 раундів і в 6-му остаточно вимотався, а у 8-му Алі наніс точний удар. Формен, хитаючись, пройшов декілька кроків, Алі не став добивати його, Формен впав сам.
Нортона.
Як сказав потім Кен Нортон, Формен тоді практично сам себе нокаутував. Поразка вкинула Формена у депресію. Через 3 роки він залишив великий спорт і став священником. Але через 14 років він повернувся на професійний ринг. І в 1994 році у віці 45 років повернув собі титул найсильнішого, перемігши у фіналі Майкла Мурера. До Тайсона він не добрався, той тоді сидів у тюрмі. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І про погоду в Україні на сьогодні, 30 жовтня. На заході та півночі України місцями невеликий дощ і туман. Температура повітря 13-18 градусів вище нуля. У центрі та на сході без опадів температура повітря покаже плюс 12, плюс 17 градусів. У південних областях сухо 13-18 вище нуля. І у Києві опадів не передбачається. Вранці місцями туман, температура повітря плюс 14, плюс 16 градусів. Курс валют від Національного банку України. Американський долар Національний банк встановив на рівні 5 гривень 76 копійок. Втім, в обмінних пунктах долар коштує понад 7 гривень. Курс євро 7 гривень 35 копійок, а 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 12 копійок. І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Нагадаю, інформаційний випуск готував для вас Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Ісхаков, ведуча програми Ярина Матвійчук. Почуємося завтра о 6:30. Бажаємо вам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.